Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy 28 novambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Hoe tsika eto indray ny vokam-pifidianana vonjimaika farany avy amin'ny CNI amin'izao vaovao maraina izao ny 120 isanjato ny vokam-pifidianana no efa namoahana vokatra. Miantso ny ampitsarana amin'izay ny fanenjehana lava ny zanaky ny tapany atsimoasinana nosy ny fikambanany ny zanaky ny Grand Sud-Est nanao fanambarana teny Tsimbazaza izy ireo omaly. Lavo ny kintana mainty ganiana tamin'ny segondra farany kosa ny barian'ny Madagasikara alina tany amin'ny fepotoana fanampiny no nampiditra baolina tokana ho azy izareo ganiana. Anvelany aina ny sin ny anoanana sy ny tsy fisakafo tsony any amin'ny faritry Gaza tapaka ny fahafahana mamaty sakafo ireo mponina any an-toerana noho ny tsy fisin ny solika. Andro Robella ny teknisianna miaraka amintsika Jula Miandrinena no anolotra izao vaovao izao fa nomer aby zay tompolasy tompo vavy manasanao ampanajanana araka izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika teo dia omena antsika indray zao ny vokatra vonjimaika avy amin'ny voamera pirenena maleotena misahana ny fifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny alakamisy 15 novambra lasa teo raha ny vaovao farany vokatra avy amin'ny CNI omaly tamin'ny 5 alina dia birao fandatsam-bato 7/3 amin'ny 5/7/7 alina no efa namoahana vokatra zany hoe ny 120 faingo 270 isanjato ny birao mpifidianana zany raha ny ta fandraisana anjara tamin'ny izay vokatra izay dia 5/30 faingo 10 isanjato ka ny olona tonga ny fidy dia 2/30/3 sy ray alina sy enetsy izay manome ny salanisa 4/70 an'ireo voasoratra anarana zany raha ny vokatra vonjimaika aloha dia mitarika hatrany ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina zay nahazo vato 2/5/4 manome ny salanisa 5/50 manaraka azy ny kandida larana fahatelo 8 Siteny Randrenasolonaiky Tery izay nahazo vato 50/8 manome ny salanisa 2/20/100 fahatelo ny kandida larana fahadimy Mark Ravalomanana nahazo vato 8/7/4 manome ny salanisa 10/7/100 izay aloha zany ny vokam-pifidianana voaray tamin'ny CNI omaly tamin'ny 5 alina ny farany ao mbola tsy nisy ny vokatra voaraintsika aloha ho an'ity androany sabotsy 28 novambra ity eo amin'ny lafiny politika amin'izay fifidianana izay ihany dia miantso nisy ny dinika politika mialohany ny voan'ny vokam-pifidianana ofisialy ny iraka mpanaramaso ny fifidianana internasional liberal misy manko ny tsy fifampitokisana eo amin'ny andrim-panjakana mpikirakira ny fifidianana sy ireo vondra ny kandida ka mba hisorohana ny savorovoro politika mety hiteraka korontana eto amin'ny firenena dia tsara ny mifampidinika ho izy ireo. Toy izao ny fanambarana nataon'ny international liberal omaly teny amin'ny radisona ambodivona entiny lehibeniraka andriamatoa selo dalena dialo izay filolefitra mpanatanteraka ny international liberal sady prime ministra tany Guinée Conakry teo aloha.
La mission encourage les citoyens, les partis politiques et les candidats à maintenir le calme et la sérénité observés lors du scrutin jusqu'à la proclamation par la CENI des résultats provisoires. Elle exhorte les candidats à continuer à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales pour tout recours éventuel. La mission considère comme hautement souhaitable pour l'ancrage de la démocratie et la préservation durable de la paix et de la stabilité dans le pays de restaurer la confiance entre les acteurs et les institutions, et ce, avant les prochaines échéances électorales. Pour ce faire, la mission recommande vivement l'ouverture à brève échéance d'un dialogue politique inclusif pour aplanir les divergences et éteindre les conflits liés à l'interprétation du code de nationalité. Les modalités de désignation du président intérimaire lors de l'élection présidentielle et la refonte du fichier électoral, ainsi que du renforcement de l'indépendance de l'organe de gestion et du juge. Avec cette crise de confiance, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, elle peut menacer la paix. Elle peut être un frein à l'ancrage de la démocratie. Elle peut menacer également la stabilité du pays. Donc il faut anticiper.
Eo amin'izay tatitra manoloana ny fifidianana natao ny alakamisy izay teo tatitra ireo mpanaramaso ny fifidianana vahiny dia nilaza kosa ny avy amin'ny nouvelle perspective izay anisan'ny mpanaramaso ny fifidianana fa vahoaka matotra ny vahoaka malagasy fa nanatanteraka ny fifidianana tanaty filaminana. Zon'ny kandida sasany ho izy ireo ny tsy mandray anjara amin'ny fifidianana sy ny antso mpomba azy ireo iraina amin'izany saingy tsy nanaraka izany ny vahoaka malagasy fa nanatanteraka ny andraikiny amaolom-pirenena azy. Raha jerena ny zava-nisy rehetra ny sakanana ny fifidianana sy ny vokadrany teo amin'ny fisotra ny nanerana nosy tamin'ny lakamisy teo dia mahatsapa ny nouvelle perspective fa tsara ihany ny tapahavitria ny mpifidy satria tamin'ny telora tany hoany izy ireo dia nanodidina 5 isanjato izay tapahavitriana izay amin'ny ankapobeny tamin'ireo toerana maro nandalovany reto mpanaramaso fifidianana vahiny ireto izany. Andriamatoa Hervé Bertrand avy amin'ny mpanaramaso iraisam-pirenena nouvelle perspective.
Nous voyons que le peuple malgache est un peuple mature, l'élection se passe dans le calme et juste nous avons un bon taux de participation et nous n'avons pas observé des irrégularités parce que nous avons rencontré un personnel de la CENI qui a été bien formé, nous avons rencontré le personnel qui est accueillant et qui sait quoi faire à quel moment. Ayant fait plusieurs centres, la population est quand même, l'engouement y est, la population sort pour voter et partout ailleurs, nous savons que le matin, il y a l'affluence. Dans l'après-midi, c'est un peu calme. Et après le soir, les gens continuent à affluer. C'est malheureux, en fait. C'est malheureux parce que la population n'a pas suivi le mot d'ordre de boycott. Puisque si je dis que si actuellement nous voyons déjà le dans tous les centres où nous sommes partis, nous voyons les Malgaches sortis pour voter. Donc le mot d'ordre a été juste un coup d'épée dans de l'eau. La population n'a pas suivi le mot d'ordre de boycott et ils sont sortis. Et en fait, comme je dis, c'est leur droit d'appeler au boycott, mais le citoyen a pris ses responsabilités à main, sachant que c'est moi qui fais de président, il est sorti pour voter.
Izay izany ny fomba fijeriny mpanaramaso ny fifidianana nouvelle perspective samy nanana ny nantikany sy ny fahitany izay fifidianana natao ny alakamisy teo izay ihany koa moa ireo mpanaramaso vahiny izay tonga teto amintsika izay tena maro de maro tokoa izy ireo ary amin'ny isa tsokajiny avy fa nitatitra ny fandaniana nataon'ireo kandidata amin'ny fampielezan-kevitra ny Transparency International Initiative Madagascar nambaran'izy ireo tamin'izay fa fifidianana no lavo ny antokon'olona maro izay nanjakany ny tsy fanarandalana ny zotram-pifidianana tamin'ity taona ity nampiny ny herisetra tamin'ny endriny maro ny fanimbavizimbana ny zoma olombelona ny fampiasana vola tsy mazava loatra ary ny nanjakany ny kolokoly ara-pifidianana ihany koa ho ihany ny tatitry ny Transparency International Initiative Madagasikara zany. Nisaoran'izy ireo manokana ny kandida laharana fa 100 izay nanome ny tsara ho fantatra momba ny fandaniana nataony nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny tomponandraikitra. Mibaribary ny elanelana misy amin'ny fandaniana nataony ny kandida raha nitatitra izy ireo manodidina ny 5 tapitrisa ariary ny fandaniana nataony ny kandida laharana fa 100 raderanirina Sindrison Daniela atao anatin'ny iray volana mahery tamin'ny tanàn-dehibe 20 notsidiny matratra 27 tapitrisa sy 2.3 billion ariary kosa ho an'ny kandida laharana fa 10 sy 10 Randrenasolo Niaiko fandaniana tamina tanàn-dehibe 20 ireo tafakatra 4.8 tapitrisa sy 5.1 billion ariary kosa ho an'ny kandida laharana fa 3 Andry Rajoelina fandaniana tamina tanàn-dehibe miisa 10 ireo. tsy mazava ny loharanom-bola tamin'ireo fandaniana ireo ho hiatrany ny Transparency International Initiative Madagascar. Mbola nanamafy hatrany izy ireo amin'ny aiany amin'ny fisiny kolokolo eram-pifidianana tamin'ity fifidianana iray mitoraka ity. Miantso ny tompony andraikitra hanao ny fanadihadiana momba ireo aia ireo ny TIMG ka andray andraikitra amin'ny sazy mifandraika amin'izany. Fa namory ireo mpanaradia azy teny amin'ny foibeny antoko tiko Madagasikara teny Belera Omaly ny filoham-panorona ny antoko tiko Madagasikara Marc Ravalomanana sy sady kandidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao ny 19 novambra teo. Akoatra ireo olontsotra mpanaradia ny antoko io izay tonga teny an-toerana ihany koa dia hita tamin'ny fionana ihany koa ireo mpikatroka dimy maisan-tokony ny solombavam-bahoaka sy ben-tanàna tiko Madagasikara. Anisan'ny nambarana andry mato Marc Ravalomanana tamin'ny fionana teny Belera Omaly eo ny filazany fa fitiava-tanindrazana na tonga azy hijoro ka tsy nandraisana anjara tamin'ny fifidianana. Fifidianana izay nambarany fa sy ny sokajiana fenosoka sy natao ambolehitra tsy afaka iraitsikombakomba amin'ny mpanitsaka ny lalam-pandroenana sy ny lalàna velona sika ho izy ka izany no iantsony antsika hijoro ny fahamarinana sy ny tanindrazana. Raha ntsika ny ampandateny ny kandida Marc Ravalomanana.
Tsy mbola mifarana hoe anareo anotony ary tsy maintsy toizana zany mandra-pamarana antsika ny tanjona. Dia ny tanjona dia fanafoanana tanteraka ny kolokolo eto amin'ity firenentsika ity, ny tsy fanarahan-dalàna beraka ny mandeha. Ny tanjona kendreko kendrentsika dia anafoanana ny kolokolo a zay mampahoriana zay mampahory voaka malagasy ary tena mampahanja tanteraka indrindraindrindra ity fahoretana sy fampitahorana mitranga ity. Ary misy mieraka mihitsy any ambadibadikany fahatahoaka nyosy tsy matahoatsika satria matika an'andriamanitra isy. Ny fifidianana andasatsika dia fifidianana madio, fifidianana manarahara ary ny fifidianana atoisany besomaro arekeny rety. Ny atokavana amin'izany dia tsy maintsy miengy aloha tsika nyfanomanana azy. Anisan'ny voalohany indrindra teto amin'ity toerana ity tsika tamin'ny voalohany volana oktobra tamin'ny antona tamin'ny hoe anokotsika anorina ty fifidianana ity kanjo eny an-dalana eny a dia niniova niniova ny entiky leseny anisany mihitsy ah ary anisany nareo miarana anaiky zany dia hiatrika fifidianana zany tsika disy fanatanana tanteraka nefa ny amin'izao fotoana izao satria voandroany dia androany aloha dia afaka nilaza misy aminareo fa hoe misy zavatra tsy mentina dia eo logiciela ananan'zareo a tsy navela anamarina na anao dity logiciela zay mampitany isamapy misy ny logiciela zay tsy navela prezidan syny mihitsy hojerevana osiria.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy sika miantso ny ampitsarana amin'izay ny fanenjehana lava ny zanaky ny tapany atsimba sy nanany nosy ny fikambana ny zanaky ny Grand Sud-Est nampiakapio izy ireo Omaly raha nanao fanambarana teny tsimba zaza fa aoka ny zanaky ny tapany atsimba sy nanany nosy tsy ho fipoirany ny atezerana. Olona telo izay zanaky ny faritra moa no ny samborina tato ato ka taoriny ny kandida paraina Auguste dia nokasaina ho samborina ihany koa. Andriamatoa Tabera Kristian no ny fandraisany anjara tamin'ny hetsika fotsy ka no ampangaina fa manakarama grobra. Miafina ty mpanao politika ity amin'izao ka efa andro vitsivitsy izao no tsy tafaverina amin'ny fianakaviana izy. Ny filohan'ny fikambanany zanaky ny Grand Sud-Est Cyril Rasambzafy nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety.
I Christian Tabera amin'izao fotoana izy dia efa tsy mipetraka any amin'ny vady aman-janany. Amin'izao fotoana izy efa tsy any amin'ny ray aman-dreniny. Natao entsika biby fa tsy any nonako an'izay biby tsy mety tononona amin'ny faritra tsy motsinana. Tsy afaka mody, tsy afaka mifanerasera intsony amin'ny havany, amin'ny rahalahiny, amin'ny anabaviny, indrindraindrindra fa amin'ny vady aman-janany. Inona nahatonga an'izay? Setrasetra ve? Tsy fitiavam-bolo ve sa mahazanaky ny Sud-Est? Ahoana moa no hahafahan'ny Tabera Kristian hamory komando izy sy olona manan-karena? Ny fahafantarana ene to hoe karaha maina daholo ene na ny olona milahatra amin'inona na milahatra amin'inona. Tsy afaka hanarama grobra zany fa nohony izy efa tsy tiana dia hoe manarama grobra ianao. Zay ny fahinoana azy amin'ny président Sud-Est. Henoko daholo a mialahelo a ny fitomaniny zareo a rehefa manatona. Maro ihany ny mandray anjara amin'ny otolom-bahoaka io, maro ihany ny mandray anjara amin'izay zavatra azo ny andraisana anjara. fa dia maminina iny zanaky sud-est iny no enjena vo omaly de omaly misy ny ray aman-dreniny sud-est angamba de androany ndray de fa misy atsaro ny fitadiavanareo amin'ny kristian tabera tsy namonin'olona izy tsy nangalatra izy tsy nanopa olona izy fihetsika sahala mifihetsika ataon'ny rehetra ihany oka tsy izay sud-est no ataonareo a fipoirany zavatra tsy mety na fipoirany hatezerana eto Madagasikara.
Laza ihany keo ny fikambanany zanaky ny tapany atsimasinana nosy fa maro tsy maty manoty eto amin'ny firenena fa meny mangina izy ireo ka aoka tsy hisy ny fitany lala.
Raha sitintsika ny ampizarazarany gasy oka hifampiainy sika ary tsy ampiseho fitoetra mitanila. Zay ny mahita misy olona manao zavatra tsy azo atao eto de jerena sy akalazaina ihany. Aza atao tonga amin'izay zahay. Efa nisy an'izany teto Madagasikara tamin'izany andro zany.
Efa nresaka hoe fisamborana ihany sika teo no sambory ny polisy ny komisaria na Tananandro Afakomaly ny vehivavy iray 5-30 taona izay voalaza fa mpivarotra rongony. Fisamborana teo akaiky ny propifidianana teny Ambatomaro no izaony seho izao nahitana finosana rongony misa 70 tao amin'ny kitapo kely nentiny amidiny 5000 ariary saray alina ariary mora rongony ireo. Efa nisasa teny amin'ny fonjana Tanimora no iresaka zava maty milio ihany ity vehivavy ity raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena ary efa nanao izao asa fivarotana rongony izao ihany koa efa ho 5 taona izao. Nentina ny azo ny bronny polisy any Tananandro moa io vehivavy io anohizana ny fanady adina azy. Fa iresaka toekarena ndray sika ry havana paikadin'ireo orinasa manoloana ny fidangany vidim-piainana io no loahevitra niraisina nandritra ny 2 andro anatanterana ny forum national des entrepreneurs etsika andehan'ny fahadimy izay karakarai ny club des entrepreneurs aina vao eny amin'ny restaurant le pavé amin'ny tanina renina. Akoatra ny vokatra fampiratiana dia isy ihany koa ny famelabelarakevitra misa enina izay karakarain'ireo mpandraray efa manana ny toerany momba ireo traikefa ananany entina miady amin'izay fidanga ny vidim-piainana izay ho an'ireo orinasa madinika sy salantsala ny fotoana hafa ny mpandara mifanakalo sy mitady lalambaritra. Akoatr'izay ity etsika forum national des entrepreneurs ity ramatoa Miora Ramanjato tompona andraikitry ny etsika.
Misy conférence anakenina be zao mandritra ny 2 andro io ifampizarazarana ny zoky mpandraha no ametraka efa ho an'ireo de quoi petites et moyennes entreprises zany a ametraka efa iadiny amin'izany fiandagany fitenany zany ko amin'izao mandritra ny izay 2 andro izay koa de misy ny expo fonts izay fanehoana fampiratiana ireo vokatra ireo mpandraha mifantana de misy koa ny speed business meeting izay tena ilain'ny mpandraha amin'izao satria fifankalozana indrindra ahitana mety ahitany zavatra betsaka ao mety ahitany mpamatsy volany mety ho fournisseur mety client sy ohatran'izay.
Izay zany momba ny netsika iny fa amin'ny lafiny fanatanjahantena lavo ny kintana mainty ganianina tamin'ny segondra farany ny barian'ny Madagasikara alina teo amin'ny minitra fa 5:50 fepotoana fanampony no nampiditra ny baolina tokana ho azy i Gana baolina tafiditra ilay lohalaharana ganianina iny aki Williams izay mpilalaon'ny atletika Bilbao any Espaina tamin'ny lohany rehefa difitry ny centre azy ny vodilara ny baria tamin'ny akapobe nefa dia tsara ny lalao nasehon'ireo mpilalao ny ekipa pirenena malagasy ny famaliana ny fanafihana teo amin'ny rotonta ary nisy fotoana saika napiditra baolina mihitsy injiva lohalarana malagasy fandona tamin'ny tsatobi nitovitovy ihany koa ny fihazonana ny baolina fa nanovapaikadika somary nanindrindray ny kintana mainty ganianina tao amin'ny kianjany baba iarata ny komasy tamin'ny fizarapotoana faro ka nanavitra baolina maromaro saika maty i Melvina Adrien mpiandry tsatokazo malagasy tsy mbola kivy moa sika amin'izay lalao fifanitsanana mondial enina amby roapolo sy roa arivo izay satria mbola misy lalao maromaro ny alatsinain'izao no ioana amin'ny Tchad ny Barean'ny Madagasikara lalao tanterana ny Maroka noho ity firenenyity tsy manana kianja manaraka ny fentry ny FIFA alefa foana Baria Reva vao any velany aina ny sinny anoanana sy ny fisitsakafotsona any amin'ny faritry Gaza nambarany firenena mikambana fa tapaka ny fahafahana mamato sakafo roponina mizaka ny vokatry ny atin'ny israelianina sy ny hamasy palestiniana ny antoerana no ny tsy fisinny solika any amin'ny faritry io tsakilan'izay dia manoy ny sava ao ny hôpitaly ny alshifa any gaza hatrany ny tafika israelianina noho io toeram-pitsabona io ambaran'izy ireo fa toerana fierena sy fitehirizan'ny hamasy palestiniana fitaovam-piadiana tsy vitan'izay fa manoy ny fanafihana any ienina ny sisjordania any ko izay toeram-pamah ny vondrona palestiniana amin'ny tampiadiana Israel ka olona anankiray no nambaran'izy ireo fa mpampiroro no lavo ny balan'izy ireo omaly matinisina moa no tao Chichahua any Meksika ny mpanao gazety mpakasary ray hita teo akaiky ny fiarany ny nofo mangatsikany saingy tsy hita teny amin'ny sony ihany koa ny telefonina ny finday zany tsy mbola fantatra mazava aloha ny antony nahafaty ny mpanao gazety io iray amin'ireo firenena tsy hahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany ankahalalahany moa i Meksika mitana ny larana voalohany amin'ny fisiny ny herisetra amin'ny mpanao gazety maneran-tany hatramin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo i Meksika hoy ny reporter sans frontière farane niteraka fifantonana mahery vaika teo amin'ny polisy ny mpankafy baolina kitra bulgara ny lalao ny onany bulgari sy hongri tao sofia renivohitra afakomaly lalao izay tafiditra amin'ny fifantsanana ho an'ny fandraisana anjara amin'ny fiadinana ny tompodakany eropa eo amin'ny ekipa pirenenana ny euro amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo nisa empolo tanoany nisan'ireo polisy mpiti baolina kitra naratra tamin'ny fifandonana io miisa telopolo eo ero vo sambotra mariana fa nisaraka atsala rosoro io lalao izay nikatroan'ny rotonta io zay ny masakazona roso tompo lasy tompo vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray sika manao misimisy mandra-pitafa tompoko